Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Мира, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни позвоните, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. Днес в предаването заедно ще ви представим с моите колежки Мира и Ради темата, религията и света, в който живеем.
Джонатан Суифт, духовник и писател от началото на 18 век, пише: има точно толкова религии, колкото да ни потикват да се мразим, но недостатъчно да ни накарат да се обичаме помежду си. Много хора казват, че религията по-скоро ги разделя, отколкото да ги обединява. Естествено, не всички са на това мнение. Но какво разбираме под религия? Ето, например, каква е дефиницията на български тълковен речник, изданието от 1994 година. Първата дефиниция – система от възгледи и представи, основани върху вярата в съществуване на свръхестествени сили на един или много богове, който или които са сътворили и управляват света. Втората дефиниция е просто с една дума – вероисповедание. Нека видим до какво заключение достига група изследователи от отдела за мироопазване към университета Брадфорд в Великобритания, когато им е била поставена задачата да намерят разумен отговор на въпроса дали религията допринася за мира или за войната. Изследователите казват в своя доклад: след като разгледахме историческите анализи на голям брой различни специалисти, установихме, че само няколко от войните, които са се водили през последните 100 години, са били на религиозна основа. По-надолу те обясняват, че някои войни, за които често се казва в медиите, че са на религиозна основа, всъщност са войни, избухнали заради национализъм, освобождаване на територии или за самозащита. Други обаче твърдят, че с действията или бездействието си и мълчанието си, духовниците са одобрили и подкрепили много въоръжени конфликти. Ето, например, някои цитати, които подкрепят тази теза.
Изглежда почти навсякъде религията има връзка с насилието. През последните години има религиозно насилие между консервативни християни в САЩ, между разгневени мюсюлмани и евреи в Близкия изток, между индуси и мюсюлмани в южната част на Азия и между местни религиозни общности в Африка и Индонезия. Хората, които са замесени в тези случаи, разчитат на религията да оформи тяхната политическа същност и да им служи като оправдание за отмъщение.
Ето и друг цитат. Иронично е, че най-ужасните престъпления се извършват сред силно религиозните народи. Многото религии не са успели да предотвратят броя на жестоките престъпления. Доказателствата ясно сочат, че ако човек иска да намери условия на живот, които са сигурни, почтени, подредени и цивилизовани, трябва да избягва местата, където хората са много религиозни.
Историците са открили религиозна мотивация във войните през повечето епохи и сред почти всички народи в света, като тя обикновено се наблюдавала и при двете враждуващи страни. Древният вик «Боговете са на наша страна» бил от първите и най-вдъхновяващи възгласи, които потиквали хората да влязат в битка.
Религиозните водачи трябва сериозно да размишляват върху неуспеха си да осигурят по-ефективно ръководство и да подкрепят истинските и основните ценности на своята вяра. Вярно е, че всички религии се стремят към мир, но е под въпрос дали религията някога е успяла да го постигне. През цялата история духовниците от почти всички основни религии, на така нареченото християнство са осигурявали безброй свещеници и капелани, които да повдигат духа на войските. Представете ли си две враждуващи армии? Двама свещеници от двете страни на фронта освещават знамената. След малко започва боят. А Бог? Кой ли свещеник да послуша? Коя армия да победи? Дали Бог се влияе от тези фактори, като подмазвачество, подкупи, обещания?
Уважаеми слушатели, не влизаме в някакво противоречие, несъвместимо с християнската етика и учението на Христос за мир, любов, радост, дълготърпение. Можем ли да излезем от този лабиринт на противоречие? Впрочем, трябва да признаем, че човечеството е разделено от религията. Да, да, правилно чухте. Основните вероисповедания спорят помежду си, дори си съперничат. Християнството се дели на многобройни клонове, ислямът също е разделен. Други влиятелни религии, като будизма, индуизма, също се делят на много враждуващи секти.
Скъпи приятели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032-633-533. Очакваме вашите мнения, становища, препоръки. Нашата програма продължава. Вие сте с предаването заедно. Темата днес е религията и светът, в който живеем.
Практически изглежда, че религията влияе на почти всеки аспект на светския живот. А какво да кажем за така наречената зривоопасна смес, наречена религия-политик? Има страни, където ако човек смени религиозната си принадлежност, го очаква смърт. В други, уж по-цивилизовани страни, ако човек реши да се възползва от възможността, която му дава хартата за правата на човека, и изповядва религия, отличаваща се от официалната за дадената страна, го очакват най-малко подигравки и обвинения в предателство. Защо? Нима не сме свободни да избираме в какво и на кого да вярваме. Защо се поражда толкова омраза? Въпроси. В много страни пък преобладаващите религии се свързват с представата за патриотизъм и расова принадлежност. В резултат на това границата между националистичната омраза, расовите предразсъдъци, етническото съперничество и религиозната вражда почти са се размили. Така има голяма опасност светът да бъде разкъсан на парчета от омраза и злоба. Слагайки всички вярващи, всяка религия под един знаменател, има хора, които отричат всичко божествено и апелират за свят без вяра, без Бог. Стига се даже дори до крайни изказвания.
Ето, например, какво препоръчва холандският философ Лорис Ванденберг в своята публикувана лекция под заглавие «Как да се отървем от религията и защо?» Нека направим света по-добро място. Нека се отървем от религията. Специалисти в различни сфери на познанието също подкрепят идеята религията да бъде премахната изобщо. Обаче, тук възниква един въпрос. Добре, ще премахнем религиите. И какво ще стане с нашата планета? Дали убийствата ще престанат? Дали лицемерието ще се изпари? Ами болестите? Ами бедността? Ами несигурността?
Ако всички религии бяха фалшиви и нямаше наистина Бог, тогава щеше да е логично религията наистина като цяло да бъде премахната. Но какво да кажем, ако Бог наистина съществува и ако на Земята наистина има хора от всички вероисповедания, които са с чисти сърца, променен живот, които са готови да дадат живота си за идеята. Историята познава много случаи на героизъм в името на вярата. Нека си припомним за първите християни. Нека сега да прочетем посланието към евреите и там 11 глава 36 до 38 стихове. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прерязани, с мъки мъчени. Умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята.
През средните векове над 50 милиона вярващи християни загубват живота си по арени, по затвори и тъмници. Те не убиват, но тях ги убиват. Те служат на един Бог, който им вдъхва надежда и кураж. Техният Бог ги е възпитал да бъдат достойни граждани, да се подчиняват на законите на страната, в която живеят, но дотолкова, доколкото тези закони не противоречат на тяхната съвест – съизмерими с божествените стандарти. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата. Можете да ни се обадите и на нашия имейл awr.bg@abv.bg. Нека сега отворим по-новата история на България.
Комунистическото преследване на християни започна на 9 септември 1944 година. Християнските църкви и техните служители бяха обявени за враг номер едно на социализма. Десетки хиляди граждани, между които членове на бившите кабинети, народни представители, професори, адвокати, офицери, журналисти, лекари, свещеници, пастори и селени земеделци, биваха екзекутирани без водене на процеси или изчезваха безследно по затвори и лагери.
В същото време, наред с това преследване на политическо ниво, което се счита за най-кървавото в завзетите от Червената армия територии в Източна Европа, се провежда и преследване на християните. Неизвестни лица извличат на сила калугера Флавиани Манкин, католически свещеник в село Дуванли, от енорийския му дом и го убиват зверски. На православни свещеници скубят брадите и ги избиват по жесток начин. С купи сено и слама ограждат селски църкви, запалват ги и ги изгарят. Понякога дори, както в случая с Марашки тръстеник, дяконът е вързан и заключен в църквата, за да изгори жив. Около 15 православни свещеници са осъдени на смърт от Народния съд. Методистският пастор от Варна Сивриев е изпратен в концентрационен лагер, защото по време на Втората световна война е погребвал германски войници, членове на Евангелската лутеранска църква.
Само физическото елиминиране на водачите, свещениците и пасторите обаче не задоволява техния фанатизъм. Църковните сгради също трябва да изчезнат. Методистската църква в Горна Митрополия е изравнена с земята. Православната семинария в София е превърната в комунистически дворец на пионерите. А гарнизонната църква на бившата академия на офицерите в София, на булевард Влоги Георгиев, е превърната в конюшна. Евангелското лутеранско общество, образувано през 1879 година, е унищожено. Пастор Хеберле напуска града, преди Червената армия да окупира България и превземе властта. А двама немски християни, членове на лутеранската църква в София, доктор Ото и доктор Доркен, впоследствие биват убити от комунистите. Другата българска евангелска лутеранска църква на булевард Дундуков, изградена лично от княз Александър фон Батенберг, е заключена и впоследствие опустошена. Нека кажем и за църквата на адвентистите в град Гаврово, който по това време беше обявен за атеистичен. Тази църква беше превърната в куклен театър.
Любов, Господи, с новым. Уважаеми слушатели, аз съм Радия, вие слушате радиогласът на надеждата. Може да се свържете с нас и чрез социалната мрежа. Ние сме във Фейсбук, потърсете ни като Адвентно радио България.
Скъпи приятели, трябва да подчертаем, че днес, 21 век, на нашата планета има хора по целия свят, в различни страни, в различни етноси, които съблюдават своята вяра не с традиция, с истинско поклонение на един истински Бог. Всеки, който е преживял някаква промяна в живота, благодарение на вярата си и послушанието си към Исус, се уверил, че има нещо, което извира от самия Христос. Не е необходимо да завършим теология, за да разберем този принцип, който Спасителят постановява, когато беше на земята.
Първите християни наистина следваха Исус във всичко и техните действия бяха напълно аргументирани. Много исторически справки ни казват, че първите християни са били против насилието. Повечето от тях отказвали да участват в бойни действия, да проливат кръв. Ученията на Исус и неговите апостоли насърчавали проявата на любов към ближните, включително към непознатите и към хората с различни раси и етнически произход. Ето какво ни казва Яков в едноименното послание, 3 глава, 17 стих. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. След време, първоначалните учения на християнството били повлияни от разединяващата философия, от традициите и национализма. Как смятате, дали първоначалното християнство е изчезнало завинаги?
О, съвсем не, скъпи приятели. Библията е категорична. Тя има едно съвсем просто правило за истинска духовна принадлежност. Четем в книгата Деяния на апостолите, 10 глава, 35 стих. Но във всеки народ, онзи, който се бои от него и върши правото, му е угоден. Веднага следва да се зададем следващия въпрос. А кое е правото? Днес, уважаеми слушатели, няма да ви даваме готова рецепта. А и нямаме това право, защото вярата е нещо много лично, много съкровено. Когато обаче ние погледнем себе си и пожелаем да се променим към по-доброто и разберем, че не ни достига нещо, имаме подходящ съвет, записан в посланието на Яков, 1 глава, 5 стих. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всеки щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.
Този процес на промяна е личен за всеки един човек. Иска се обаче постоянство, иска се наистина да поддържаме една здрава връзка с Исус. Ще настъпят и трудности, това е неизбежно, ще бъдем изправени пред обстоятелства, които няма да можем да решим по-човешки. Но нека в тези моменти да се замислим, че имаме един Бог, на когото не му е безразлична нашата съдба. Ето един насърчителен текст за силата на Божията любов от Римляни, 8 глава, 31 до 39 стих. И така, какво да кажем за това, ако Бог е откъм нас? Кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни? Как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, понеже самоуверен, казва Павел, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Бог наблюдава духовното развитие на всеки един от нас по всяко време на денонощието. Неговият компютър не може да блокира. Нещо повече. Той не чака да се променим и тогава да ни похвали. Той и цялото небе се радват при едно друго обстоятелство, за което четем в Евангелието на Лука 15 глава 7 стих. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кая, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Скъпи приятели, света, в който живеем, не винаги може да бъдем удовлетворени. Много хора не успяват да реализират своите мечти. По време на тоталитаризма у нас много младежи, особено в първите години, бяха с отрязани крила. Не можеха да следват специалности на висши учебни заведения, които се считаха за престижни и само за избрани хора. А подигравките в училищата?
И сега мисля, че не е толкова различно в това отношение, защото пък сега става въпрос за пари, нали така, Боже?
Да, и знаеш ли колко хора мечтаят за Кембридж и Оксфорд, ама нещо се разминават с тези.
Не могат да си го позволят. Държавата не може да осигури на всички стипендии, нито пък тези университети, но тези, които искат да се образоват, намират начин. Търсят спонсори, работят много, борят се. Живота е борба. Така е с нашия християнски живот. Господ ни е обещал помощта си, но минаваме през трудности и изпитания, които каляват нашата вяра, и все пак утехата за такива моменти е ясна и категорична. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение, казва Павел в Римляни, 8 глава 28 стих. И така, какви практически изводи можем да направим, ако все още се колебаем? Ето някои съвети, които не искаме да ви ги даваме като рецепта, просто осмислете ги творчески.
Никога не допускайте, че Бог ви е забравил и че за вас се спомня като за резервен вариант.
Не допускайте никога, че сте стока втора употреба. Бъдете убедени, че лично за вас е пролята скъпоценната кръв на Голгота.
Спомняйте си често израза. Не те разбирам, но ти вярвам, Господи, в моменти, когато не можете да разберете Божията логика.
Не допускайте чужди грешки и преживявания да деформират вашето съзнание.
Не се отчаявайте, когато срещу вашето добро получавате неразбиране, а понякога и омраза. Такива преживявания имаше лично Исус.
Също така не мислете, че сте толкова лоши, че за вас няма надежда за промяна.
Бъдете уверени, че щом съобразите своя начин на живот с Исусовия и го допуснете да бъде постоянен гост в сърцата ви, не се притеснявайте. Когато дойде втори път, няма да ви забрави, а ще ви вземе при себе си завинаги.
Скъпи приятели, с тези съвети, естествено, не можем да изчерпаме темата. Можете да ги допълните и вие, а защо не и да ни изпратите продължение. Тези от вас, които искат да научат повече за радиогласът на надеждата, могат да се свържат на телефон 032 633 533. Освен това ви препоръчваме и редовният ни библейски курс всяка неделя на същата честота. Дочуване до следващия вторник с предаването заедно.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До нови срещи!